Mala som partnera, ktorý ho sa hanbil za mňa, že nemám vysokoškolský titul. Jednoducho sa za mňa hanbila, ja som to vedela, hej. A to som si potom jedného dňa povedala, že tak okay, že tak toto asi nebude cesta, lebo on chce zo mňa niečo, čo ja nikdy nebudem a čo ja nechcem byť. A proste som od toho odišla, od toho vzťahu. Ten Blízky východ je hrozný zárez do našich plánov a je to v podstate druhý COVID, ktorý ešte stále trvá.
A mňa by zaujímalo, že či to na tejto úrovni už nie je len neustále visenie nad priepasťou vyhorenia.
To sme mali, že 2 týždne sme non-stop boli 10 ľudia proste akože v práci, hej, že sme skoro proste nespávali, že 4 hodiny denne maximálne a na striedačke. Hej. Sandra, máš problém s tým, že máš sluchové postihnutie a hanbíš sa za to. A to je tvoj najväčší problém. A vtedy vyriešiš to, že proste že začneš mať viac úspechov, keď prídeš a všetkým takto vyložíš na stôl, že čaute, ja mám sluchové postihnutie, ja vás poriadne nepočujem.
Jedna z vecí, na ktorú som si ja strašne dlho zvykal a s ktorou bojuje strašne veľa ľudí, je taký ten pocit, napríklad podnikatelia to majú strašne často, že ty odchádzaš z práce a máš vlastne pocit, že tá práca nikdy nie je dokončená. Hej? Ten pocit nikdy nekončí. Hej? Ja neviem, či si to niekedy mala pocit, že si spravila všetko, čo si mala, ale vlastne niekedy je to taký pocit, že sa zobudíš a začínaš z nejakého deficitu a musíš si odpracovať, aby si bola aspoň na nule, v nejakom neutrále, hej. A ja som často končil ten deň s tým, že som mal výčitky, že som v podstate nič nestihol a toto bol každý jeden deň a vlastne uvedomil som si, že toto je niečo, čo budem musieť prijímať do konca života a chcel som sa spýtať, že a v tvojom svete je toto niečo oveľa väčšie a zaujímalo by ma, že či ty si toto už prijala, alebo či máš také dni, kedy si hovoríš, že proste dneska som nič neurobila a máš výčitky a že toľko roboty ešte pred sebou.
Vieš čo, tak jasné, že si to veľakrát poviem, že kurník šopa, že dneska som nič neurobila alebo neurobila som to, čo by som urobiť chcela. Ale ja to nejak akože extra už neprežívam. Mala som také obdobie, hlavne keď som začínala podnikať, keď som ešte ja bola sama ten človek, ktorý robil rezervácie leteniek a mala som proste 200 požiadaviek na letenky a odchádzala som domov o 10. alebo o 11. večer s tým, že ja už som nevidela na ten počítač a ráno som prichádzala o 5. do ofisu, aby som proste do tej 8. 9. kým ľudia prídu za kompy, proste odpovedala čo najviac tých mailov a poslala čo najviac ponúk. Takže vtedy, keď som chodila domov tak neskoro a niekedy som zostala spať aj v ofise na sedačke, tak som mala také výčitky za noja, že kurník šopa, že musím to nejako urýchliť, aby som to dokázala všetko spracovať a odpovedať, ale nemám to ja už teraz. Ja sa dokážem úplne bez problémov proste vypnúť. Ja keď proste jednoducho vykročím z ofisu, tak sú dni, keď mi to ešte proste stále šrotuje, ale šrotuje mi to preto, lebo dovolím tomu mozgu to šrotovať. Ale ja to viem proste vypnúť. Ja viem proste akože prísť domov, sadnúť si k deckám, odložiť takto mobil a aj keď viem, že je hrozne veľa vecí ešte neurobených, ktoré by bolo treba urobiť, proste ja potrebujem si urobiť také vyčistenie, proste takú fakt akože psychohygienu a ja si viem urobiť, lebo ja jednoducho proste si ten mozog prepnem, mám takú disciplínu už vybudovanú v sebe.
No, ako si to dosiahla? Lebo vieš, pre bežného človeka je vypnúť, vieš, ja vždy to prirovnávam k tomu, že máš jeden veľký stresor, ktorý vlastne dominuje tvojmu mozgu a ten stresor vypúšťa stále nejaké myšlienky. Hej? A pre človeka, ktorý sa nad tým nezamýšľa, ktorý to netrénuje, je ten proces taký, že keď to je v prípade práce, že prídeš z tej roboty, ale proste tie myšlienky stále idú a vlastne to vedomé vypnutie stále generovania tých myšlienok vyžaduje nejaký tréning, hej? Či už to je meditácia, každý má niečo iné, hej. A niekto používa na to šport, že si ide proste zašportovať a nevie v tom momente premýšľať. Tak jak si to dosiahla ty, tento stav, že to vieš vypnúť?
Hej, vieš čo, nemala som žiadny nejaký špeciálny tréning, alebo som nechodila ani na žiadne meditácie, ani som nečítala žiadnu knihu. Ja som v týchto veciach, vieš čo, taký strašný samorast, že ja som si proste jedného dňa povedala, že ma šľahne, ak proste neurobím niečo s tým prudkým chodom myšlienok a s tými výčitkami, že som niečo ešte neurobila. A jednoducho som si proste jedného dňa povedala, že musíš si oddychnúť a musíš si urobiť proste tú psychohygienu a proste vypnúť. A dozrela som podľa mňa do takého mentálneho nastavenia, že keď nejde o život, ide o nič. a proste jednoducho o tom to je. Ja som si jedného dňa uvedomila, že vlastne to, čo ja v živote najviac asi chcem, je, že chcem byť zdravá a šťastná a chcem byť proste so svojimi deckami. A keď si toto dokážeš proste uvedomiť a si to každý deň proste akože párkrát zopakuješ v tej hlave, tak potom proste podľa mňa akože naučíš ten mozog, že teraz proste akože som iba tu, som iba doma, som iba s deťmi, lebo to je proste akože moje najväčšie šťastie. A jednoducho sa proste vypneš. A jasné, keď je niečo proste akože urgentné, že niekto mi zavolá, že proste help please, tak jasné, idem a pomôžem, hej, a poviem, čo, kde sa má urobiť, ale nechodím domov vystresovaná proste s tým, že ježiš, to som neurobila, hen to som neurobila, bože, a toto ešte, a tamto, že to proste akože sa nedá pri tom množstve proste projektov, pri tom, ako ja sa potrebujem každý deň prepínať, proste takto, cak, cak, proste z veľkého strategického rozhodnutia do úplne akože mikromanagementového rozhodnutia, tak jednoducho proste akože to, keď si v hlave nenastavíš správne, tak proste sa zblázniš, vyhoríš, neviem. Takže ja si myslím, že je to proste takoutou fakt akože prísnou disciplínou, ktorú ja si viem navodiť a zaviesť a jednoducho si povedať.
Oliver Berkman o tom napísal knihu 4000 týždňov, a kde vlastne opisuje ten proces, či už akože bežných ľudí alebo podnikateľov, ktorí vlastne s týmto bojujú dlhé roky a je to vlastne v tom, že povedia si, že musia byť efektívnejší, hej? A že majú ten pocit, že stále je na tom to-do liste niečo a potom prídu domov a majú, ja neviem, neupratovaný byt, hej, alebo proste majú tam, ja neviem, špinavý riad a majú pocit, že keď všetky tie veci nebudú doriešené a upratané, tak vlastne nebudú môcť spať, nebude ten život môcť pokračovať. A vlastne hovoril taký príklad, že a my si myslíme, že vyššou efektivitou sa toto zmení, hej, a povedal príklad, že máš 50 neodpovedaných mailov v tom dni, hej. A keď odpovieš veľmi rýchlo na tých 50 mailov, tak vlastne dosiahneš to, že tí ľudia ti všetci odpovedajú a budeš mať ďalšie maily, hej. A vlastne vysvetľuje to na takýchto veciach, čo ty si povedal teda, že máš zvládnuté, tak mňa by zaujímalo, že keď toto bola, lebo toto je jedna z víziev, s ktorou akože sa asi každý musí potýkať, že čo je teraz také niečo z tohoto povedzme, z tejto oblasti takých, že vecí mentálnych okolo práce, s ktorými ty zápasíš?
Ešte ja asi najviac zápasím a vždy som s tým zápasila, že ako správne naformulovať ľuďom konštruktívnu kritiku, ako im ju a kedy povedať no asi to je také, že s tým zápasím asi najviac, ale s tým som zápasila vždycky, že ako toto urobiť. Ináč si myslím, že ostatné veci ma nejak ako mentálne netrápia. Že toto je proste fakt také, lebo veľakrát, keď ľuďom chceš povedať konštruktívnu kritiku, tak vieš, že ich zraníš, akokoľvek dobre to naformuluješ a v akomkoľvek čase im to povieš, to je úplne proste jedno, hej? Že konštruktívna kritika je niečo, čo ľudia prijímajú veľmi ťažko. A tým, že si myslím, že mám pri všetkom tom mojom pragmatizme, pri všetkom tom mojom systematicky orientovanom mozgu, tak jednoducho proste toto je vec, ktorá ma ešte stále dokáže veľmi vystresovať a s ktorou ešte stále veľmi bojujem.
Vieš povedať nejaký príklad? Možno, nemusíš byť akože konkrétna, že o akého človeka išlo, ale že vieš, lebo žijeme v tej kultúre, kde sa stále bavíme o tom, že bez nejakého feedbacku a či už to je ako v rámci našej firmy alebo aj od nejakých klientov sa nevieme posunúť, ale potom keď príde tá realita toho feedbacku, ktorý možno zahraje na nejakú citlivú notu, tak asi potom človek hovorí, že je to, čo som chcel. A vo výsledku je, ale treba sa nejako pozrieť na to svoje ego a že v tom momente, kedy ty to hovoríš, tak ten človek často nepočuje, lebo vidí na červenú, hej? Ale povedz ty nejaký príklad, bo zaujímalo by ma, že aby som si to vedel lepšie predstaviť.
Mám veľa takých príkladov, ale tak môžem siahnuť aj do minulosti. Mala som osobnú asistentku A vlastne na začiatku, keď sme sa bavili, tak ja si myslím, že som dosť exaktne vysvetlila, že vlastne akože čo očakávam. A keď som si s ňou vlastne akože sadla po, ja neviem, 3 alebo 4 mesiacoch a povedala som jej, že chcem viac, že už sú tu 4 mesiace, že potrebujem, aby si rozmýšľala za mňa, aby si proste robila viac vecí, aby som ti nemusela všetko diktovať a aby si si sama hľadala proste prácu, tak zostala z toho strašne, strašne zaskočená. Potom sme to isté cvičenie urobili po ďalších 3 mesiacoch a ešte raz sme ho urobili a proste keď to nefungovalo, tak som si vlastne normálne posadila a som jej povedala, že počuj kočka, že strašne si milá, strašne si príjemná, všetci ťa majú radi, ale kokos proste akože mne to nefunguje, si tu u mňa rok, proste neriešiš tieto veci, proste mne to vôbec nepomáha a to, že ma sem tam odvezieš niekde autom, tak jednoducho proste mne to nestačí, hej. Ale musela som veľmi tak akože proste zarezať a povedať, že sedeli sme spolu 3 krát a ty mi teraz proste, hej, a som jej povedala, že čo mi na to povieš a ona, že ja vlastne neviem ani, čo ti mám na to povedať. Hej. A to proste som na nej videla, že ju to tak akože veľmi nepríjemne prekvapilo, pritom sme mali, vieš, akože už za sebou nejaké 2 alebo 3 sedenia a jednoducho sme sa museli dohodnúť, že nám to proste akože spolu nefunguje a som jej vlastne musela povedať, že teda nech si proste nájde nejakú inú prácu, že pre mňa proste akože toto není dosť, že nechcem sa na ňu ani hnevať, ani nechcem, aby sa ona na mňa hnevala, aj keď viem, že sa nahnevá, ale že jednoducho mne toto proste akože nefunguje, lebo mne to nestačí, hej. A ono to je vlastne častokrát na tom, že hľadaš, že ako tie slova proste povedať, hej, alebo mne sa častokrát stáva, že sa mi ženy sťažujú na to, že im to nefunguje s mužským kolegom, hej. A vlastne ja sa im snažím vysvetliť, že musia sa oni tak akože veľmi zamyslieť nad tým, že čo oni majú urobiť preto, aby to s tým mužským kolegom proste fungovalo. Oni mi to vždycky vrátia naspäť, že oni nemusia nič, nech on niečo, hej. A ja sa vždycky snažím to vysvetliť na tom, že čo chceš, proste, že čo je tvoj cieľ, aby ma rešpektoval. Hovorím, ale že žiadny muž ťa nebude rešpektovať, keď budeš proste takto akože búchať pestičkou do stola a dúpať si opätkami proste do zeme, že ja som žena, tak ma rešpektuj a správaj sa, hej, že jednoducho proste vždy je to o tom, že častokrát tu narazíme na to, že ja sa snažím vysvetľovať to na tom mojom príklade, kedy ja som narazila v jame Levovej ten prvý rok, že ja som tam fakt akože mala problém tým, že som tam bola jediná žena medzi 4 mužmi v tom našom investorskom čo, ako by som to nazvala, medzi tými našimi investormi, hej. A jediný spôsob, ako si vybudovať rešpekt, proste bol ten, že som im všetkým dokázala, že som dosť dobrá na to, aby ma rešpektovali. A nie proste akože tým, že som tam prišla a buchla do stola, že správajte sa ku mne slušne, že ja som tu jedna z vás, hej. A ono to je strašne ťažko proste strašne ťažko príjmané, lebo drvivá väčšina tých pracovných požiadaviek veľakrát súvisí s veľmi takými akože osobnostnými črtami, ktoré musíš tomu človeku dať na stôl a mu proste povedať, že ja chápem, že ty tu máš takýto tento osobnostný problém, ale ak chceš proste zarábať viac, ja neviem, dokázať sám sebe niečo, tak musíš vyliesť z tej komfortnej zóny a pozrieť sa v prvom rade, čo ty na sebe musíš urobiť, ako ty musíš na sebe popracovať a prestať sa vyhovárať na to okolie, že ale to okolie, ale neviem čo, hej. A to je fakt akože mega, mega ťažké to tým ľuďom povedať, lebo im proste zarežeš do živého. Hej, že mega im zarežeš do živého. Sandra, môžem? Moja Sandra je sluchovo postihnutá, robí pre mňa sociálne siete a ja som vždy taký proste akože pusher na ňu a hľadala som strašne príležitosť a slova, ako jej povedať, že ak sa chce zlepšiť, lebo ja som videla na nej, že sa chce zlepšiť, ale musela som jej na stôl normálne prísť, sadnúť a povedať, že Sandra, máš problém s tým, že máš sluchové postihnutie a hanbíš sa za to. A to je tvoj najväčší problém. A vtedy vyriešiš to, že proste že začneš mať viac úspechov, keď prídeš a všetkým takto vyložíš na stôl, že čaute, ja mám sluchové postihnutie, ja vás poriadne nepočujem. Hej, a ona sa za to proste akože hrozne hanbí a ja som proste musela nájsť ten priestor, ako jej prísť a povedať, že Sandra, nehanbí sa za to, lebo ťa to proste strašne brzdí v tvojom živote. Hej, a to je strašne ťažké, keď ideš proste tomu človeku povedať o jeho veľkej slabine, ktorá ho hrozne brzdí v tom, aby proste nejakým spôsobom sa rozvinul. Hej. Takže tým, že ja mám podľa mňa veľmi veľkú, vysokú dávku empatie, tak je to častokrát pre mňa proste fakt akože mega problematické si tých ľudí posadiť a povedať im to, čo ja vidím, že čo ich brzdí, lebo je to častokrát veľmi, veľmi osobné.
No, ako z tejto pozície je to, vieš, že keď máš, keď niekto pre teba, povedzme, robí a dá ti nejaký výstup, tak keď dáš feedback na ten výstup, tak ten výstup sa dá ľahko upraviť, hej? A môžeš sa dostať do bodu, že vlastne ten výstup je taký, ako si ty predstavuješ, ale keď, čo sa týka ako keby, že zmeny toho človeka v tom danom pracovnom prostredí, ktorá má vychádzať na zapracovanie nejakej jeho osobnostnej črty, hej? Teraz poviem príklad, že keď som ja začal robiť podcast, tak som vlastne sedel doma v jednej miestnosti a rozprával som do mikrofónu, bol som sám, hej? Čiže tam nebol žiadny stres ani nič, ale ako náhle som sa rozhodol, že to, na tom idem zarábať nejaké peniaze, povedzme, tak ako prvé z tých krokov boli nejaké akcie, verejné vystúpenia, prednášky a zrazu akože ideš rozprávať pred ľuďmi. A teraz, že naučiť sa rozprávať pred ľuďmi, no akože tie prvé to boli katastrofa, ale to bola jedna z najťažších vecí, ako prekonávať tieto veci, ako na tom skille zamakať. A že keď vieš, aké ťažké je zmeniť seba, a potom o to žiadaš niekoho iného, tak to je skoro akože nemožné, hej? A preto je aj v tomto prostredí veľmi ťažké akože docieliť tej zmeny. Ale ja by som sa spýtal ešte inak, že keď pracujú pre teba nejakí ľudia, samozrejme ty musíš dávať feedback a často to tak je, ja neviem, či to tak máš ty, ale pravdepodobne asi áno, ty posudzuješ ich výstupy a ich nejaký pokrok a progres podľa mierky, ktorú máš nastavenú podľa seba. Hej? Mm-hmm. A tá mierka je oveľa vyššie, než ju majú ostatní ľudia. A či nenarážeš na to, že vlastne ty chceš od tých ľudí často niečo, čo vlastne oni možno, čo nie je v ich schopnostiach, to je prvá vec, alebo nemajú takú ambíciu. A jak tú dynamiku potom meníš v tej komunikácii? Mm-hmm.
Toto som si ja uvedomila veľmi skoro, Denis, že som prestala od ľudí očakávať niečo, čo očakávam sama od seba. Moja prvá otázka vždycky predtým, ako príde vôbec prvé hodnotenie, alebo predtým, ako toho človeka k sebe zoberiem, je, že sa ho na rovinu spýtam, čo chceš. Čo chceš dosiahnuť, čo je tvojim proste cieľom. A pýtam sa to proste akože pravidelne, hej? Že čo ťa baví, čo chceš robiť. A jednoducho podľa toho, čo mi ten človek povie, tak mu potom proste akože nastavím tú látku a keď mi potom povie, že ale chcem niečo iné, tak tú látku proste posunieme niekde inde. Ale principiálne pre mňa je dôležité, aby mi človek veľmi úprimne povedal, že čo chce. A potom sa môžeme baviť čo ďalej, lebo keď niekto príde za mnou a povie mi, že ja chcem jedného dňa podnikať, tak ja som na toho človeka vždycky veľmi prísna. Pretože si myslím, že sa odo mňa môže hrozne veľa naučiť, ale ak chce podnikať a chce byť v tom podnikaní úspešný a nechce proste akože pohorieť, tak podnikanie není o tom, že prídeš ráno o 8 do práce a skončíš o 5. Hej, že proste to podnikanie o tom nie je. To znamená, že je to vždycky o tom, že mi niekto povie, že čo chce robiť, tak sa potom bavíme o tom, že áno, že tak keď ty chceš toto, tak na to je potrebné toto, 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 toto. Čo máme, čo nemáme. Hej? A proste s čím si ochotný ty pracovať a s čím si neochotný pracovať a o 3 mesiace sa porozprávame znova, kde sme sa posunuli, lebo tomu človeku sa môže zmeniť vnímanie sveta, hej, že môže sa mu úplne zmeniť jeho očakávania. Častokrát človek ide do niečoho, ja to strašne chcem, ale keď vlastne zistí, aké je ťažké sa tam dostať, tak si povie, no tak dobre, tak trošku poľavím, hej. A mne sa proste xkrát stalo, že ja som videla na manažéroch a častokrát aj na proste biznis partneroch, že jednoducho očakávali od ľudí niečo, proste na čo tí ľudia nemajú. A ja som im hovorila, že nemôžeš od tohto človeka proste chcieť, aby robil toto, lebo ten človek na to proste nemá skilly. On na to jednoducho nemá. Nemôžeš chcieť od niekoho, kto je povedzme dobrý technik a vie perfektne pracovať s hardverom, aby zároveň navrhoval hardverovú štruktúru. Lebo proste jedna vec je dobre nakrimpovať kábel a proste dobre urobiť, proste aj vykonať tú úlohu a druhá vec je potom proste strategicky premyslieť celú tú štruktúru tak, aby proste to unieslo tá serverová interná sieť, ja neviem, 350 počítačov, hej, a ľudí, ktorí budú mať, ja neviem, akú spotrebu a neviem, čo všetko budú proste akože na tých kompoch robiť, hej, a to je úplne iná dimenzia, ako proste ísť a proste používať krimpovacie kliešte, hej, na to, aby si urobil proste správny kábel, ktorý strčíš do zasúky a ide cez neho internet, hej, takže ja to častokrát proste vidím a tie moje očakávania ja na ľudí dávam proste podľa toho, čo oni si sami povedia, že čo ja chcem dosiahnuť. Hej, že keď mi niekto proste povie, že chcem byť akože super tvoj support a proste chcem ti pomôcť robiť dobre tie sociálne siete, tak ja poviem, že OK, ale že keď mi chceš pomôcť, proste tak ako musíš vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a nesmieš sa báť, proste prísť, keď sme niekde na evente, zaklopkať na vlece a proste prísť a povedať, že chcem od teba toto alebo hen toto, hej. A Sandri ešte teda môžem, hej. Dobre. Že napríklad so Sandrou sme toto veľmi riešili a Sandra je, že mega, mega šikovná, hej, že keby nebola, tak už dávno proste pre mňa nerobí a už dávno sa rozlúčime, ale ja jej proste verím napriek jej nedostatkom a pokiaľ ona sama nepovie, že toto je pre mňa too much a idem preč, tak ja budem do nej proste bušiť, lebo ja viem, že ona chce, hej, ale ona stále má proste, stále jej to ide v hlave, že ľudia majú predsudky, keď proste zbadajú, že ja neúplne dobre počujem, tak proste akože budem pre nich menej cená, čo akože vôbec tak nie je, hej, lebo ja nežijem medzi takými ľuďmi, ja nežijem v takom svete, možno v nejakej inej dimenzii by to tak bolo, ale v tej dimenzii, kde sa ja pohybujem, to tak proste nie je. A na to, aby ona bola úspešná a aby aj ona sama mala proste pocit zadosťučinenia, že dokázala som to, prekonala som sa, tak ona proste potrebuje toto prekonať, potrebuje vedieť prísť a povedať, že chcem od teba toto, nie, tam Táňa nebude stáť, lebo to je zlé proste pozadie a nebať sa, hej. A jediné to, čo ju proste akože v tom brzdí, je presne to, že má taký ona sama v sebe ten predsudok, že som sluchovo postihnutá, som menej cená. A to vôbec tak nie je, hej. To znamená, že ja mám od nej vysoké očakávania, ale tie vysoké očakávania mám preto, lebo ona chce, hej. A keď ona už nebude chcieť, ona mi to príde a povie, že a dostani, hej. Ale akože pokiaľ mi to ten človek nepríde povedať, že a dosť, tak proste ja normálne, že idem, lebo proste ten človek mi povedal, že on to chce, hej. A ja si myslím, že veľa ľuďom to pomáha, veľa ľudí to potrebuje a veľakrát ja vycítim, že OK, že tak tuto už proste akože to nie je ono a ja potom proste akože to stiahnem, hej. Ale potom si musíme znovu sadnúť a povedať si, že asi sa zmenili tvoje očakávania, tak poďme si proste povedať, ako budeme fungovať ďalej, hej.
Hneď sa vrátim k rozhovoru, ale ešte predtým. Slováci sú vyinvestovaní na chvoste Európy. Podľa prieskumu Národnej banky Slovenska investuje do akcií len okolo 6% slovenských domácností a pre ilustráciu čistý priemerný finančný majetok Slováka je okolo 11 000 a u našich susedov v Česku je to 36 000. Zároveň dáta ukazujú, že väčšina Slovákov svoje úspory drží na bežných účtoch a ak si toto aj ty, tak si uvedom, že každý rok hodnota toho, čo za tie peniaze môžeš kúpiť, klesá. Čiže ti z tých peňazí ubúda a na bežnom účte je zároveň väčšie riziko, že ich utratíš. Keby ich máš ale investované, napríklad v akciách, môžu slúžiť ako záruka skoršieho alebo pohodlného dôchodku, alebo na zníženie finančnej úzkosti. Môžeš napríklad začať jednoducho investovať cez XTB do fondu S&P 500, ktorý má od roku 1926 priemerný ročný výnos 9,8% po inflácii 6%. A ak sa zaregistruješ cez odkaz v popise epizódy, zadáš kód chcem akciu, tak si môžeš dokonca vybrať aj svoju prvú akciu, ak vložíš na účet aspoň 20 eur. Ja mám napríklad urobené na XTB portfólio ETF, do ktorého mám nastavený trvalý príkaz a peniaze mi tam chodia každý mesiac automaticky. Viac informácií nájdeš dole pod videom a teraz ideme späť k rozhovoru.
Inak to si krásne opísala jeden proces a ja som sa o tom dozvedel, že len nedávno som čítal takú štúdiu, že síce to bolo akože z prostredia detí, ale ono to funguje aj v každom prostredí, pretože ja som si to zažil na sebe, že bola trieda a proste sledovali dynamiku medzi žiakmi, ich výsledkami a prístupom učiteľov. A zistili, že vlastne pokiaľ učiteľ mal vysoké očakávanie od žiaka, že proste očakával, že bude dosahovať dobré výsledky, tak ten žiak dosahoval lepšie výsledky ako ostatní, hej, ku ktorým akože mal povedzme taký neutrálny prístup. Pretože vlastne čo to robí na tej psychologickej úrovni, že pokiaľ niekto, kto má povedzme vyšší nejaký status alebo vyšší nejakú pozíciu, ako ja verí v moje schopnosti, to znamená, že ja mu musím dokázať, že má pravdu a že vlastne asi vidím vo mne možno niečo, čo ja nevidím. Hej? Vlastne jeden z mojich takých akože najväčších zlomov v živote nastal vtedy, kedy ja som vlastne začal pracovať v korporáte a dostal som sa do týmu k tým líderovi, ktorý bol akože, no ten tým bol taký povedzme
z tých high achieverov. Nevedel som, ako som sa tam dostal, ale on mi neustále dôveroval a mal odo mňa vysoké očakávania. Ja som si povedal, že čo tam vidí. Hej. Vnútorne som sa pýtal, že čo tam vidí, ale stále som sa snažil proste urobiť nejaký extra krok a vlastne doteraz Mišovi ďakujem za to, že mi dal tú dôveru, lebo to bolo prvýkrát, kedy som ja pocítil na sebe nejaké sebavedomie. Hej, že to je. A vlastne ty tu hovoríš o tom, že aj keď ti niekto povie, že chce byť podnikateľ, že tak si na ňo prísná, máš vysoké očakávania a tým nielen, že ho trénuješ na to prostredie podnikateľské, ktoré nie je vôbec jednoduché, ale vlastne dávaš mu to sebavedomie, že ty v tom človeku niečo vidíš, čo si myslím, že je fantastický prístup. No a keď sa bavíme o tom teda podnikateľskom prostredí, o tvojom podnikateľskom prostredí, pretože tá úroveň, kde ty si, je veľa diskomfortu, veľa očakávaní, veľa tlaku, veľa povinností. A mňa by zaujímalo, že či to na tejto úrovni už nie je len neustále visenie nad priepasťou vyhorenia.
Vieš čo, ja nepociťujem ten tlak, ja si to nejako nepripúšťam, Denis, že ja som oveľa väčší tlak pociťovala na začiatku, keď som začínala podnikať a to bola moja zodpovednosť voči klientovi, ktorému som hrozne chcela delivernúť. Ale ja teraz nemám nejaký akože pocit, že niekto zvonku proste, alebo že niekto zvonku na mňa vyvíja tlak, že niečo proste musím, hej, že ja som fakt akože mentálne dospela do štádia, že principiálne ja chcem byť šťastná a robím všetko k tomu, aby ja som bola šťastná. A jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá pre moje šťastie, je to, že proste nemôžem sa nechať zatlačiť, aby som bola pod tlakom. A ja som veľmi taká akože výbušná povaha, že ja dokážem fakt akože, ja nie som taký ten klasický tlakový hrniec, že dusím a potom vyjde para. Ja som, že hneď vyjde para a hneď som kľudná. Hej, že ja to proste hneď vypustím. Ja hneď
priebežne vypúšťaš, priebežne netlakuje sa to.
Presne tak, ja priebežne vypúšťam emócie. Ja sa aj vyrevem, ja sa aj vyzúrim, ja sa aj vynadávam, ja sa aj vyláskujem, proste všetko. Hej, že ja proste tie emócie dávam von, ja ich nedržím v sebe. A myslím si, že to je princíp preto, aby človek bol šťastný. Čokoľvek proste v sebe dusíš, nevieš to dať von, nevieš to povedať, nevieš to dať na svol, nevieš si to možno sám pred sebou do zrkadla priznať, tak to presne spôsobuje a množí v tebe také obrovské proste pochybnosti a to je proste zdrojom hrozného nepokoja a nespokojnosti a nekľudu. Takže ja som proste fakt akože dospela do toho štádia, kedy jednoducho a dozrela, že viem si tieto veci povedať, emočne sa viem úplne proste vypustiť von, uvoľniť emócie, nehanbiť sa za ne, proste som človek a čo sa stane, ak sa niekomu nepáči, nemusí byť so mnou kamarát, nemusí sa so mnou rozprávať, hej, že ja som si urobila okolo seba taký okruh proste ľudí, ktorí ma veľmi dobre poznajú, ktorí ma berú takú, aká som, ktorí odo mňa neočakávajú, že budem niečo iné, ako v skutočnosti som a ja sa nebudem hrať, že niečo, hej, že volá, kedy som možno mala také, že mala som partnera, ktorý sa pohyboval v takých ako veľmi edukovaných kruhoch a tam on sa hanbil za mňa, že nemám vysokoškolský titul. Hej, a že není som knihomol a že proste jednoducho sa za mňa hanbila, ja som to vedela, hej. A to som si potom jedného dňa povedala, že tak okej, okay, že tak toto asi nebude cesta, lebo on chce zo mňa niečo, čo ja nikdy nebudem a čo ja nechcem byť. A proste som od toho odišla, od toho vzťahu, hej, lebo proste ja som si jednoducho povedala, že tak toto nechcem. Hej, takže podľa mňa hrozne veľa vecí súvisí s tým svojím vlastným vysporiadania sa s tým, kto som a čo chcem. A potom proste si ten tlak jednoducho nebudeš pripúšťať, lebo ten tlak na teba robí to vonkajšie okolie a robí preto, lebo od teba niečo očakáva. Ja nedovolím očakávať im niečo odo mňa, ja im budem dávať to, čo ja chcem. Hej, že to je môj proste akože prístup, že niečo oni odo mňa očakávajú, ale že čo ja chcem von dať a čo ja očakávam od iných. Čiže ja som to tak otočila, hej, vieš.
Že keby som to mal nejako artikulovať do nejakého nástroja, hej, že prevencia pred
vyhorením.
Nie, že vyhorením, lebo ono to je aj pred, povedzme, chronickým stresom, aj však akože...
No, áno.
Alebo povedzme, že chronické potlačenie svojich potrieb, hej, vedie hej. k vyhoreniu, tak je to, že nastavovať si tie vzťahy tak, aby vo mne nespúšťali ten pocit toho, že ja musím niekomu niečo.
Dokázať.
Hej.
Mm-hmm. No, presne tak.
Inak toto som zistil veľa na začiatku aj ja, že tie prvé asi 4 roky alebo 3 roky boli o tom, že ja som aj veľa nevedel povedať, nie? Mm-hmm. Veľa očakávaní bolo, že z mojej strany niečo ako keby niekomu deliverovať a mal som pocit, že každý, kto mi napíše, mu musím nejakým spôsobom pomôcť, odpovedať, ísť tam do toho mesta, urobiť ten event a tak ďalej. A vlastne zistil som, že vôbec nie som v tomto šťastný. Mm-hmm. Že vlastne, keď sa zamyslím nad tým, že či by som to chcel robiť, tak vlastne často odpoveď bola nie. A vlastne potom prišla tá ťažká úloha naučiť sa hovoriť to nie. Hej, a ten začiatok bol taký, že a každému vysvetľovať, že nie, pretože toto. A dnes už to vyzerá tak, že vlastne 90% tých vecí, ktoré nechcem robiť, proste nerobím. 10% sú také, ktoré si poviem, že toto by bolo dobre urobiť.
Presne.
Preto. A za naozaj, že posledné 2 roky cítim, že tá úroveň toho vnútorného stresu, toho, že potlačam tie potreby na úkor niečoho, čo vlastne nechcem robiť, sa znížila a proste ten pokoj v živote je úplne niekde inde.
No, presne tak.
A keď sa teda bavíme o nejakej... Lebo povedala si, že nepripúšťaš si ten tlak, alebo že ho nepociťuješ ten tlak, hej? Ale keď...
Tak nie je to, pozrieť sa, že nie je to také, že nikdy ho nepociťujem, hej? Že napríklad, keď som mala robiť prednášku na Robinovi Sharmovi, tak som mala hrozný stres z toho. Hej? Aj som proste...
To bolo relatívne nedávno, nie? To bolo koľko?
Nepamätám si úplne, tuším, vo februári to bolo tento rok, hej?
No.
Takže mala som stres, hej? Že zase nechcem povedať, že nie je to nikdy, že mám to, ale je to proste málo, hej? Že... A ten stres som mala hlavne kvôli tomu, lebo ja som od seba očakávala veľa. To nebolo, že som mala pocit, že niekto odo mňa očakával. Ja som od seba proste akože očakávala, že to tam nepokazím na tom stage, že deliverujem nejakú hodnotu proste pre tých 3000 či 2000, či koľko ľudí tam proste akože sedelo fakt, že hrozne veľa.
No plná arena bola, ne?
Bola plná, hej, bolo to tam úplne plné, bolo to NTCčko a v podstate predo mnou vyšli proste skúsení speakery, hej. A však ten Robin Sharma, proste on si za to necháva zaplatiť hrozné peniaze, on je fakt akože mega natrenovaný a skúsený speaker.
Na
svetovej úrovni, presne tak, bol tam proste akože Mišo Pastier tam bol, hej, to znamená, že ja som mala proste stres, ja nehovorím, že to nie je nikdy, ale vždy je ten stres proste pre mňa tým, že ja sama sa pušnem niekde out of my comfort zone, hej, ale že není to, že ten stres mi robí... proste okolie, že niečo odo mňa očakáva. Ten stres si principiálne ja urobím sama sebe, lebo chcem samu seba posunúť na úplne iný level. Hej. A to je v poriadku, keď to tak je. Podľa mňa nie je v poriadku, keď sa necháš vystresovať tým, že spoločnosť od teba niečo proste očakáva, alebo tvoje okolie niečo od teba očakáva, tak proste musíš to splniť, aby oni boli spokojní. Kokos, akože v prvom rade ty musíš byť spokojný sám so sebou, hej.
Iba krátke prerušenie rozhovoru a hneď sme späť. Minulý rok mi do Lexusu napálil kamión a ja som o ňom síce nesedel, ale vzbudilo to vo mne otázku bezpečnosti elektromobilu versus bežného auta, pretože ja mám elektromobil. Dáta ukazujú, že pri elektromobiloch je o 40% nižšia pravdepodobnosť, že pri nehode dôjde k zraneniu posádky v porovnaní so spaľovacími autami. A ten dôvod je taký, že elektromobily sú postavené inak ako bežné auta. Vpredu nemajú veľký kovový motor, takže pri náraze má predná časť auta viac priestoru na to, aby sa pokrčila a pohltila silu nárazu. To znamená, že menej energie sa tak prenesie na ľudí vo vnútri a tá batéria je tiež uložená nízko pod podlahou auta a je dobre chránená pevnými časťami karosérie a vďaka tomu má auto nižšie ťažisko, lepšie sedí na ceste a je oveľa menšia šanca, že sa pri nehode prevráti, čo je mimochodom jeden z najsmrteľnejších typov nehody. Takže ak sa chceš dovedieť viac informácií o elektrických modeloch Lexusu, nájdeš ich na lexus.sk a jazdite bezpečne a teraz ideme späť rozhovoru. Keď sme spomínali teda akože tú prevenciu toho vyhorenia a toho, že jak vnímaš tú dynamiku toho nátlaku, tak keď to zoberieme do extrému, do extrémnejšieho obdobia alebo prostredia, tak povedzme, že nastane tlak, ktorý ty si nevyberieš, ty vlastne nemáš s ním čo robiť a musíš to iba hasiť. Nazvíme to, že kríza, ktoré ty si mala za posledných 5 rokov, ja evidujem teda minimálne také, že dve väčšie. Jedna je vlastne COVID, druhá je vlastne táto nedávna, kedy to bolo, v marci, februári?
28. februára. No,
keď tá vojna tam začala. Mm-hmm. Tak ako, keď nás prenesieš do týchto období, Táňa zvláda takéto situácie s nátlakom?
Tak,
nedobrovoľným.
Hej. Tak nie je to nič príjemné, čo by mi robilo radosť, ale zase nie je to niečo, čo mi proste spôsobuje depky. Jednoducho je to súčasť bežného podnikateľského života. Kríza v každom jednom podnikaní a myslím si, že aj v živote človeka príde. Ja nepoznám človeka, ktorý by v živote nezažil žiadnu krízu a žil by si ako v peričku od začiatku do konca, od narodenia až po to, kedy zomrie. Proste jednoducho tá kríza príde a ja som s tým taká vysporiadaná, hej, že v podstate, keď si to tak zoberiem, tak život CEO alebo život majiteľa firmy je o tom, že hasíš do nekonečna problémy a už sa potom staneš proste voči tomu tak rezistentný, že kríza pre teba nie je zdroj depresií, ale je to zdroj príležitosti alebo zdroj zdroj hlavolamov, ktoré chceš vyriešiť, hej, lebo v podstate to sú ako hlavolamy, ktoré musíš vyriešiť, hej, to je, že keď chytíš hlavolam proste prvý do ruky, tak nejako ti to nevychádza, hej, a vlastne aj keď príde kríza, tak sa na to pozrieš, no tak nejako ti to nevychádza, ale v podstate aj pri tom hlavolame nejak systematicky začneš skúšať nejaké veci, nejaké ťahy, či to nepôjde, či to nezlomíš, či to nekrekneš, hej. A kríza je podľa mňa presne to isté, hej, že tak proste urobíš si nejaký proste plán, ako si myslíš, že by si tú krízu vyriešil, ale do toho ti môžu zvonku prísť proste x ďalších ukazovateľov, ktoré ti zmenia ten tvoj plán, ktorý si si nastavil, lebo ten plán proste akože prestane vychádzať a musíš ho zmeniť. Musíš ho proste vedieť adaptovať.
No, veď kľudne povedz konkrétne, ak to nejako nie je nejaké tajomstvo. Mm. Táto posledná, čo bola, že povedzme, že aké boli tie pocity, keď to prišlo a že jak zrazu začalo to riešenie toho hlavolamu, aby tí ľudia mali ten kontext toho, že jak to môže vyzerať.
Hej, tak môžem kľudne teda povedať ten Blízky východ. Ten Blízky východ je hrozný zárez do našich plánov a je to v podstate druhý COVID, ktorý ešte stále trvá. Hej, teda netrvá stále COVID, ale je to proste akože, je to ako bol COVID, možno v rúžovo-bielom, ale proste akože stále to trvá, to nie je niečo, čo proste akože skončilo. Ten konflikt na Blízkom východe je pre nás relatívne veľký problém, pretože v podstate Emirates, Etihad a Qatar Airways boli tri letecké spoločnosti, ktoré mali obrovskú kapacitu, čo sa týkalo letov pre Európanov a hlavne proste pre tento náš región do Ázie a na Blízky východ, pretože to boli veľmi kvalitné letecké spoločnosti. Dubaj je v podstate najväčší medzinárodný hub na svete. Väčší medzinárodný hub nie je, akože naozaj cez ten Dubaj proste prelietávalo najviac letov. A tým, že vlastne oni zo dňa na deň prestali lietať, tak to bol proste akože mega problém. A oni síce teraz nejakým spôsobom v nejakom režime lietajú, Emirates proste plus minus zavináč 80-90%, a Etihad sa tiež snaží, ale ľudia sa proste boja lietať. To znamená, že lietajú hlavne do Európy, ktorá nám teraz brutálne rastie, ale Európa pre nás znamená výrazne nižšie marže. Takže my hľadáme, že kde a ako vieme proste akože pracovať, aby to pre nás neznamenalo, že budeme každý mesiac vyrábať stratu. Hej, takže proste hľadáme, kde vieme zarobiť. Riešime také tie proste strategické rozhodnutia, ako ideme expandovať do ďalších krajín. Oživili sme Polsko, našli sme tam partnera, začali sme tam proste akože rásť, hej. Hľadáme nejaké akože ďalšie krajiny. V podstate my sme už dávno vlastne nie len cestovná kancelária, ale technologická platforma. To znamená, že riešime hrozne veľa s influencermi nielen na Slovensku, ale už sa snažíme riešiť aj s influencermi v zahraničí. Máme platformu, ktorá vznikla vlastne počas covidu ako niečo úplne iné. Momentálne je to platforma pre influencerov, kde si oni vedia vytvoriť sami package, my im to celé proste akože zabalíme, vyriešime, odservisujeme a oni si len zoberú nejakých ľudí zo sebou proste niekde na nejaký trip, na nejaký výlet, urobia im tam proste super program, zarobia na tom, majú na tom vreckové, majú proste super výlet, hej.
Čiže ja neviem, influencer si povie, že ide robiť teraz nejaký wellness kurz, relaxačný nejaký.
Napríklad.
A vy mu navrhnete to, krajiny, presne, hotely,
áno,
všetko.
Áno, my mu to celé vyskladáme, my mu robíme landing page, on si tam len pošle ľudí, on si vlastne akože zmanéžuje svoju komunitu, ľudia to proste zaplatia, my si s ním proste akože vyšerujeme nejakú časť proste akože marže, pre ňoho je to vreckové, on tam s tými ľuďmi ide, tí ľudia proste sú celí radi, že sú tam s tým influencerom, on im tam spraví proste akože, alebo ona im tam spraví nejaký proste program, hej. A robíme rôzne takéto tieto komunitné tripy, tento rok ich budeme mať už asi 200. A robíme to aj naozaj akože s veľmi zaujímavými influencermi, ktorí proste majú, ja neviem...
Čak Boris tak to bol, ne? Bayer.
Hej, robil aj on. No. Takže vlastne robíme takýto kvázi akože takýto technologický portál a v podstate snažíme sa to, čo sme dlhé roky budovali, nejakým spôsobom proste používať a monetizovať inde, ako len v tom, že predávame letenky alebo predávame zájazdy, hej. A aj tie zájazdy, v podstate snažíme sa robiť niečo úplne iné, ako to, čo robia všetci ostatní tour operátori, hej, že my v podstate vieme vyskladať čokoľvek, kedykoľvek. U nás to nie je len o tom, že na leto s čartrom niekde, hej, že my sme fakt akože v tomto veľmi flexibilní a vieme veľmi dynamicky proste vyskladať landing page takmer k čomukoľvek, hej. A...
Čiže keď to pochopím správne, alebo teda keď to chápem správne, tak prišla kríza, povedzme Blízky východ, musíte vyriešiť vlastne veci, ktoré sú tam. V tom čase sa uzavrel letecký priestor, čiže veľa lietadiel sa otáčalo, vy ste asi riešili aj to, že nejaké zmeny letov a takéto veci, čiže toto všetko sa muselo vyriešiť.
Mm-hmm.
A potom ten vlastne tá druhá fáza toho je, že dobre, tak teraz strácame vlastne ten príjem z tohoto regiónu, kde sme mali povedzme najvyššiu maržu a musíme to niečím nahradiť a musia sa vymýšľať teraz povedzme nové produkty a musíme to nahradiť, aby sme mohli fungovať ďalej.
Presne, a mali sme aj tu možnosť, že zostaneme sedieť na zadku a budeme čakať, čo sa bude diať, hej, ale to proste to podnikanie nikdy nemôžeš robiť jednoducho, ty musíš proste akože okamžite reagovať, hej. Že v podstate vtedy, keď sa to stalo, tak my sme urobili 3 čartre. Dva sme robili vlastne z Muscatu a na tom sme sa teda akože riadne veľa, veľa vecí proste naučili a jeden sme robili z Maldivou, hej, a to proste akože to bola tiež taká skúsenosť, že teda Amen Maria, hej, to sme fakt akože boli normálne, že non-stop, to sme mali, že 2 týždne sme non-stop boli 10 ľudia proste akože v práci, hej, že sme skoro proste nespávali, že 4 hodiny denne maximálne a na striedačky, hej.
No,
že...
A toto je podľa mňa to, o čom hovoríš, že podľa mňa rozdiel, lebo vieš, keď vznikol COVID, tak bola tá debata, že čo odlišuje tie podniky, ktoré vlastne zanikli a ktoré vlastne sa transformovali a vlastne prežili tú krízu a toto, čo opisuješ, to mi príde ako keby presne ten postup, že tam prebehne nejaká transformácia, je rýchla flexibilita, proste vieme, čo máme, nie, že vieme, čo máme robiť, ale proste vieme, jak na to zareagovať, neostaneme proste stáť a nebudeme čakať, či nám štát dá dotácie alebo čo, lebo tak to nefunguje. A vlastne do toho všetkého, január, február, marec, dajme tomu, však akože áno, AI už je tu dlhšie, ale vlastne prišli tie najnovšie modely s tým, vlastne ktoré už vytvorili to v tom podnikateľskom prostredí tlak na to, že vlastne podniky už musia transformovať nejako procesy vlastne s umelou inteligenciou a vlastne ono ako náhle sa spustil tento pretek, tak vlastne to bolo o tom, že či tá firma vlastne začne tú transformáciu a ako ju začne, alebo či ju nezačne a stane sa to isté, keď príde nejaká kríza, hej, že proste netransformuje a odpadne. Hej.
Mm-hmm.
Jak si pamätám vlastne taký ten príklad, keď dlho bol v Amerike monopol nejaký obrovský podnikateľ, ktorý predával produkty cez, nepamätám si, neviem, či to bol Sears, alebo jak sa to volalo, cez katalóg, hej, a proste on nemal žiadnu konkurenciu v celej Amerike. A potom prišiel internet a proste online e-shopy a on povedal, že toto proste nie je budúcnosť, ľudia budú chcieť stále kupovať cez katalóg a vlastne tá firma zanikla postupne, hej.
To bolo aj tuto v Európe, boli také tie veľké časopisy,
no,
ktoré chodili do domácnosti, všelijaké.
No, tak Povedz mi najprv, že jaká je tvoja vnútorná filozofia ohľadne umelej inteligencie? Krátka vsúka, ak ťa baví tanin príbeh, tanine myšlienky a tanine know-how, tak viac sa ich môžeš dozvedieť v jej novom podcaste Founder Effect. Odkaz na ňo nájdeš dole pod videom, alebo dávam aj odkaz tu na posledný rozhovor Founder Effect by Táňa Ondrejková.
Takže on hovorí, že už sa nám to vymklo z rúk. Jediný spôsob, ako to môžeme ešte zastaviť, je, že vyťahneme internet.
Ako je momentálne na tom Pelikán, čo sa týka umelej inteligencie?
Ja proste akože nechcem ísť do projektov, kde ten človek bude očakávať, že ja budem za neho predávať. Ako v druhej väčšine prípadov proste ten človek, ten founder je ten najlepší predajca na začiatku. Úplne akože najväčšia červená je, keď vidím, že niekto manipuluje alebo klame. Hej, to je normálne, že červená, že koniec. Pred dvoma rokmi vlastne v tej druhej sérii ja som mala, myslím, že 5 projektov dohodnutých na kamere a nakoniec vyšla len tá Zuzka Slivenská z Dreska. Hej.